Se estimează că România va ajunge la un PIB pe cap de locuitor de 20.000 de dolari în 2024, de 10 ori mai mult decât acum 20 de ani. Domnule profesor, suntem mai bogați sau nu?
Trebuie să ne uităm la cum se formează acest PIB și cum am ajuns la această cifră. E foarte ușor să ajungi la această cifră de 20.000 de dolari pe locuitor când împarți o sumă în lei, care este PIB-ul nominal, la un curs de schimb care în mod artificial de foarte multă vreme stă stabil. Deși noi avem deficite comerciale, avem tot felul de probleme macroeconomice, dar cursul de schimb stă stabil. Pentru că așa cum am învățat în școală, cursul de schimb reprezintă diferența dintre valoarea economiei tale comparativ cu valoarea economiei cu a cărei monedă te compari. Ori în momentul de față, între România și modul în care se formează PIB-ul din România și zona euro, cel puțin, dacă nu dolarul, e clar că există niște diferențe semnificative și aici vorbim de economia reală. Părerea mea e că dacă mai apreciem puțin leu, măcar cu vreo 30%, așa avem șanse să ajungem și Luxemburg la PIB pe locuitor, dacă le exprimăm în euro sau dolari. O altă posibilă explicație este că împărțim PIB-ul ăsta la locuitori, care locuitori scad ușor, populația totală a României continuă să scadă prin emigrație și, în general, își și modifică structura, nu în sensul bun, și în ajutorul PIB-ului. Avem o îmbătrânire a populației, care este, pe de-o parte, naturală, și avem și o îmbătrânire a populației prin faptul că ne pleacă tinerii, în general, în alte părți, în alte țări, destul de devreme. Și atunci avem, de fapt, un PIB pe locuitor mai mare, dar, de fapt, împărțirea la acei locuitori se întâmplă cu niște locuitori îmbătrâniți, locuitori văduviți de cele mai importante valori care pot genera, într-adevăr, un PIB real.
Care este, de fapt, adevărul din spatele acestor cifre?
Aș vrea să menționez cel puțin câteva aspecte. PIB-ul României se concentrează foarte mult într-o singură zonă, București-Ilfov, în proporție de, să zicem, 40%, și dacă luăm marile orașe, ajungem ușor către 50-60%. Avem, de asemenea, un PIB care se concentrează cu precădere în urban, nu în rural. Aproape peste 70-80% din PIB-ul României este generat în momentul de față de regiunea urbană și, evident că avem și un PIB care, în momentul de față, depinde de foarte puțină economie reală, foarte puțină industrie, depinde tot mai mult de servicii și, de asemenea, vedem un PIB care este în continuare, în dinamica lui, tractat de consum și nu de producție și, mai departe, investiții. Și aici nu vorbim neapărat de investițiile statului în infrastructură și așa mai departe, vorbim de acele investiții din zona privată pe care ar trebui să le vedem că tractează PIB-ul. PIB-ul, pe lângă faptul că se realizează tot mai puțin prin producție industrială, bunuri manufacturate, PIB-ul se realizează cu produse cu valoare adăugată foarte scăzută și PIB-ul României se realizează cu produse pe care le pregătim pentru export mai degrabă în lon și chiar dacă vorbim de industria auto, motorul exporturilor românești, sau chiar dacă vorbim de IT, motorul exporturilor românești pe parte de servicii, în momentul în care vrem să creștem producția de export, sesizăm că, de fapt, importăm foarte multe lucruri ca să putem produce mai multe autovehicule pentru export, pentru că în autovehiculele românești nu regăsim foarte mult de componente. Aceste componente vin din alte părți și sunt montate în România într-o mașină finală pe care o exportă. Creșterea asta a PIB-ului care se întâmplă prin investițiile statului, de multe ori se întâmplă cu importuri de tehnologie, cu importuri de materii prime și așa mai departe, pentru că nu le producem aici. Atunci dezvoltarea României nu capătă sensul pe care îl așteptăm cu toții, adică nu se transformă într-o bunăstare reală pentru cetățeni, este pur și simplu o cifră statistică care nu stă în picioare, nu se regăsește nivelul de trai și mai mult, în momentul în care apare vreo criză în jurul nostru, în Germania, în Italia, în Franța, în Olanda, timpul nostru se prăbușește ca un castel de cărți de joc, pentru că el depinde de lucrurile acestea.
Totuși, în condițiile în care mai mult de jumătate din populația României este nemulțumită de condițiile de trai, de costul vieții în general, se poate spune că românul are o vocație a lamentării, că este predispus la a se plânge sau chiar există motive reale de a-și exprima nemulțumirea?
Nici de cum. Aș mai adăuga o altă problemă specifică a României pe care nu o rezolvăm de multă vreme, și anume corupția. În momentul în care tu ai o economie care spui tu că ea crește ca făt frumos din lacrima, te aștepți ca din taxele și impozitele românilor colectate pe această economie care crește semnificativ de mult, să găsim bunuri publice consistente și de calitate. Ceea ce nu e cazul. România nu are nici acum un spital metropolitan, nu are nici acum o autostradă care să lege măcar două puncte cardinale de pe hartă, are bucăți de autostradă, iar bucățile astea de autostradă sunt un adevărat coșmar pentru cei care sunt în zona transporturilor sau pentru cei care doresc să călătorească prin țară. Ne batem joc de români și românii, să știți că cei tineri mai ales pleacă exact pentru motivele enunțate de mine. Degeaba regăsesc ei aici un pip pe locuitor fenomenal de frumos, pentru că pe ei nu-i atrage treaba aceasta. Ei nu la pip pe locuitor se uită când își trăiesc viața de zi cu zi. Ei se uită să vadă ce spitale îi tratează, ce școli le educă copiii, cum arată șoselele României, cât de mult timp stau în trafic cu copiii, cu cățel, cu purcel când merg la rude să-i viziteze prin țară și așa mai departe. Ceea ce în România deocamdată nu prea avem. România arată ca un fel de rudă săracă a Europei, un fel de parte izolată a Europei, izolarea nevenind spre Europa. Nu Europa ne izolează pe noi, ci din păcate noi ne izolăm pe noi prin modul în care administrăm această țară și prin modul în care pur și simplu, fie din incompetență, fie din reavoință, fie din neînțelegerea efectelor pe care le are comportamentul tău corupt, noi preferăm, da, să jegmănim românii, să le promitem lucruri pe care nu le oferim și să le vindem pe bandă rulantă iluzii.
Pe de altă parte, ce ar putea însemna un PIB decent pe cap de locuitor și în ce condiții am putea ajunge acolo, la acea bornă?
Un PIB decent pe cap de locuitor este acel PIB care se formează în bună măsură prin economie privată, care se formează în bună măsură printr-o dependență mult mai mică de stat, printr-o corupție mai mică, printr-o birocrație mai mică, adică un stat mai suplu, pentru că poți să ai un PIB fenomenal plimbând niște hârtii de 10-15 ori și plătind salarii pentru fiecare dintre cei care plimbă hârtia ta între aceste birouri. Dar stresul pentru cineva care vrea să trăiască în România cu o hârtie care îi se plimbă de 7.000 de ori printre birouri și într-un final rezultat cererii sale este nesatisfăcător, vă dați seama că nu e în regulă. Am putea să ne uităm la vecini care o duc mai bine și către care pleacă românii. Apoi să ne uităm la cum se formează PIB-ul lor, care este calitatea serviciilor publice pentru care românii rămân acolo și ne răspundem singur la întrebare, fără să fie nevoie de un calcul economic sau matematic foarte complicat. E nevoie să nu mai credem atât în valoarea nominală a PIB-ului și să ne uităm mai mult la valoarea lui reală, modul în care acest PIB se regăsește în calitatea vieții cetățenilor noștri.
Domnule profesor, la finalul dialogului nostru, o întrebare mai de coloratură, dacă i-aș putea spune așa. De ce nu putem confunda un tablou cu oameni din fața gării din Constanța, spre exemplu, cu unul din fața gării din Copenhaga?
În primul și în primul rând, fundalul e mult mai cenușiu la noi, atât de cenușiu încât aproape nu distingi mare lucru din tablou și, doi, acest tablou, în loc să-ți inspire bucurie, să-ți inspire speranță, îți inspiră milă, îngrijorare, lipsa unei perspective. Din punctul meu de vedere, România rămâne în continuare o țară departe de standardele țărilor moderne și civilizate și dacă nu ne punem serios pe treabă, pentru că vina principală o poartă autoritățile publice și, până la urmă, factorii de decizie politică. Dacă nu ne punem serios pe treabă, nu ne suflecăm mâinile și nu lăsăm această șmecherie cu care am împânzit mediul public din România, o să avem mari probleme. Cred că ar trebui să punem mai mult accent pe meritocrație și să încercăm cumva ca în vârful acestor ierarhii să ajungă totuși oameni care știu ce vorbesc, știu ce spun, care au studiat asidu și care pot avea o soluție pentru toate aceste probleme pe care le-am discutat noi în perioada aceasta scurtă.